Уражанне ад сустрэчы з Хрыстом стала тэмай кароткай гамілі папы Францішка падчас святой імшы сёння раніцай у доме святой Марты. На яе былі запрошаны супрацоўнікі ватыканскай тыпаграфіі. Падставай да разважанняў стала літургія слова, якая апавядала пра пачуцці, якімі напоўніліся людзі, убачыўшыя, як святы Пётр аздаравіў кульгавага і вучні, перад якімі з'явіўся ўваскрослы Хрыстус. Уражанне гэта вялікая ласка, гэта ласка Божая, сказаў святы айцец і перасцярог ад блытання яго з энтузіазмам балельшчыкаў, які ўзнікае, калі выігрывае любімая каманда. Гэта рэч больш глыбокая, сказаў папа. Ён дадаў, што ласка ўражанне нараджаецца падчас унутранай сустрэчы з Хрыстом у той момант, калі думаеш, што гэта немагчыма. Сустрэча з сапраўдным Богам пачынаецца нечакана, яна ўражвае і дорыць вялікую радасць, але паводле пантыфіка мы не можам заўсёды прабываць у такім стане. Сапраўды гэта немагчыма, сказаў папа і дадаў, што такое пачуццё з'яўляецца толькі пачатковым крокам, затым яно пакідае ў душы чалавека духоўнае суцяшэнне і мір, які немагчыма ні прадаць, ні набыць. Пантыфік заклікаў маліцца аб ласцы духоўнага суцяшэння і духоўнага міра.